Leciono bodekvar. Multaj junuloj estis en la kongresejo. Junulo, novulo, riĉulo, antaŭulo, frato, fratino, knabo, knabino. Lernejo, loĝejo, kuirejo, manĝejo, novaĵo, vestaĵo, manĝaĵo, trinkaĵo, familiano, kongresano, listano, junulo. Maliunulo.